baada ya kutekwa siku nne zilizopita na watu wasiojulikana, hatimaye leo kapatikana alfajiri ya jana. Walimtelekeza katika kijiji fulani cha Inyala Mbeya vijijini njia ya Dar es Salaam. Walimsubmiti porini sana, baadaye akajikokota kuja barabarani baada ya kufunguliwa pingu. Gari la kwanza liligoma kumchukua, la pili kagoma, la tatu likagoma, ilibidi alale barabarani kama vile amegongwa. Ndio ikapita bajaji, kwa maana nyingine toyo, na yenyewe ikagoma kumchukua. Sasa ilipokuwa inaelekea mbele ikakutana na nyoka mkubwa umekatisha barabara, na atembei yule nyoka, ikabidi aogope arudi tena, akihisi labda yule aliyelala barabarani ndio kasababisha tukio hilo. Hayo ni mapenzi ya Mungu tu kumzuia kule mbele aweze kumwokoa huyo mtuhumiwa kwa majeruhi. Kwa hiyo akachukuliwa pale, baada ya kusema nisaidie, akaita wasamaria wema kwa ajili ya kumpa first aid, kwa maana ya kumtengenezea uji na nini. Aliweza kunywa lakini alishiwa nguvu, kwa maana kwamba macho yalikuwa yamevimba sana, kichwa kimevimba na damu zilikuwa zinabreed kwenye masikio. Kwa hiyo ikachukuliwa hatua baada ya kupigiana sisi simu kwenda kumfuata eneo la tukio, kumchukua na kumpeleka straight kwenye kituo cha kwanza cha polisi kama ripoti ya awali. Lakini via polisi hatukuwakuta kwenye kituo hicho cha mwanzo cha Uyole, kwa hiyo tulipitiza naye hospitali straight, kwa sababu tulikuwa na haraka ya kutaka kumwokoa majeruhi huyu Kamanda Nyegari Mdude.
Sasa taarifa ambazo zinaripotiwa hapa na shirika la habari la Reuters zinaeleza kwamba kule kupotea kwake na sasa jinsi yamepatikana kuna leta hofu hata kwa upande wa upinzani kwamba huenda kukaendeleza ile sakata iliyokuwepo awali ambapo ilishikiwa kwamba watu wanakamatwa wanapotea. Je, ninyi kama upinzani mna kauli gani kuhusiana na hali ilivyo sasa baada ya kupatikana kwa huyu Mdude Nyagali?
Asante. Sisi kama upinzani, jambo hilo limetufanya tubadili plani B, namna kuikabili serikali ambayo inatunyamazisha, serikali ambayo ni ya kikatili sana, kwa sababu mambo haya ukitizama, tunapoona pingu mtuhumiwa aamini kiongozi wa upinzani amefunguliwa mikononi ambazo pingu hizo hazimilikiwi na watu binafsi, tunatia shaka kwamba labda huenda serikali vyombo vyake visivyokuwa na uadilifu vimetumika. Kwa hiyo sisi wapinzani, kusema kweli, hatuwezi kurudi nyuma, na ndio maana katika jambo hili tumekuwa wengi sana katika hospitali ya Rufaa Mbeya ili kujua mustakabali wetu. Cha kwanza ni kumtibu mgonjwa, alafu cha pili msimamo wa pamoja tutautoa, lakini kusema kweli haiturudishi nyuma zaidi ya kututengenezea spirit na ujasiri namna ya kukabiliana na jambo hili.
Lakini polisi wenyewe walikanusha wiki iliyopita kwamba hawakuhusika kwa vyovyote vile na kupotea kwa huyu mwanaharakati. Na ni nini ambacho kinachangia au kinawafanya ninyi mkadani kwamba labda serikali ilihusika?
Ni aina ya mazingira, kwa sababu ukitizama hili ni tukio kubwa sana, ucheleweshaji wa kutoa taarifa, kufungua rabii kwenye kituo cha mwanzo cha Bwawa ulikuwa ni wa kusuasua sana. Alafu kitu kingine pia, swala ambalo tunatia shaka ni kwamba limetokea jambo la uzinifu la askofu, linapewa kipaumbele kuitwa akajieleze, wakati swala la kuteka mtu alichukuliwa kwa haraka sana. Lakini pia mashaka yetu ni zile pingu, kwamba kwa nini pingu hazimilikiwi ovyo na watu ambazo Mdude zimemkatakata mikono ile. Lakini ushirikiano tu wa haraka ndio ilitupa shaka, lakini inshallah Mwenyezi Mungu ni mpana wa rehema, tumempata kamanda wetu akiwa hai, lakini japo amekuwa zofle hali. Kwa hiyo tuna mashaka, japo hatuna uhakika kwamba serikali moja kwa moja imehusika, lakini tunatia shaka ushiriki ni namna ambavyo ilitakiwa uwepesi wa kushughulikia jambo hili. Na kama ukijua, sio kwamba polisi ndio wamegundua yuko wapi, huyo ametelekezwa tu, hazikuwa juhudi za polisi kufanya telekezwe. Kwa hiyo hapo ndio mashaka yetu yalipo, lakini yote kwa yote wamekuja kutoa ushirikiano kwa maana kuchukua maelezo ya awali, wamefanya hivyo. Tunawashukuru kwa nafsa fulani, hasa RTC huyu wa Mbeya ameonyesha juhudi fulani kushirikiana na sisi katika kupata maelezo ya muhanga ya hapa na pale. Kwa hiyo kusema kweli bado tuko katika hali fulani ambayo hatulizungumzi jambo hili kwa usahihi sana, kwa sababu muda bado, na yeye akishapata nafuu atafanya press conference, pengine ndo atazungumza kwa usahihi zaidi jambo hili jinsi lilivyotokea.
Hebu tumalize kwa kukuuliza, yeye yu hali gani, na je, anazungumza au anaeleza chochote wakati ukijaribu kuzungumza naye?
Yeah, anaeleza. Cha kwanza alichonitamkia mimi, anasema ni kwa nini yuko hai mpaka leo. Anashangaa kwa nini yuko hai mpaka leo. Cha pili anajieleza, anasema maumivu anayoyapata ya masikio pamoja na kichwa na mgongo ambako kumechanika sana, lakini wamemfanyia dressing. Tunawashukuru madaktari wa hospitali ya rufaa pamoja na wauguzi kuchukua attention jambo hili kwa ajili ya kutoa first aid ya mwanzo ambayo imemfanya aweze kusurvive mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kadri muda unavyosonga, akipatiwa mfano uji, viazi vya kupondwa kidogo, at least ameanza kugeni na kurecover, anaanza kuzungumza naongea, isipokuwa tu madaktari wamesema apate bed rest ya masaa matatu, alafu baadaye pengine aanze kuzungumza na watu, lakini kwa sasa ameongea kidogo na sisi, lakini baadaye ameendelea kupumzika kwa ushauri wa madaktari.
Haukuweza labda kujua ama hakueleza ni kama aliwatambua wale waliomteka?
Kwa hatua ya sasa hajazungumza chochote zaidi ya kusema mambo ambayo na hofu nikisema na mimi nitakuwa matatizoni, zaidi ya kutumsubiri yeye atakapokuwa amepata nafuu, ana mpango wa kuzungumza na press conference pale Dar es Salaam, sio hivi za Mbeya tena. Atakwenda Dar es Salaam akarecover, condition ikiwa nzuri, atazungumza press conference ambayo tunadhani itafafanua mengi.
Tukushukuru sana kamanda Mwambie jina hilo.
Naitwa John David Mwambigija, mzee wa Upako.
John David Mwambigija.
Yes, exactly.
Nikushukuru sana kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.